Marija, jūs arī personīgi zvanījāt pensionāriem, lai aprunātos un mudinātu viņus vakcinēties. Kādēļ jums tas bija svarīgi?
Man svarīgi bija, lai būtu visi seniori veseli, lai viņi var kustīties, apmeklēt pasākumus un lai būtu tā, ka bērni var droši atbraukt pie saviem vecvecākiem vai vecākiem. Tāpēc, ka bija gadījumi, kad bērni atbrauca, bet tā kā seniori nebija vakcinēti, protams, ka viņi saslīma. Un diezgan daudz bija tādi gadījumi vispār. Ja? Un tāpēc es saku meklēt starp mūsu senioriem cilvēkus, kuri var palīdzēt, un kam ir vēl nebija tā kampaņa, palīdzi sev, palīdzi citiem. Es saku zvanīt, un lai izveidotu to grupu, vai katras cilvēkus, kuri var kopā strādāt ar mani. Un sanāca tā, ka bija tiešām kautrīgi, ne, un tad es viņam pateicu, jūs vakcinēti. Vajag palīdzēt citiem. Varbūt kaut kam nav informācijas. To informāciju vajag pastāstīt, paskaidrot. Bija interesants jautājums, kā jūs uzzināt tas telefona numurus? Es saku ļoti vienkārši. Zvanu savai draudzinai, pazīstamai dāmai, prasu vakcinēt viņa vai ne, protams, viņa vakcinētam, prasu, kto viņieki, radinieki vakcinēti vai ne. Viņa saka, divi ne, un nekā nevaru pierunāt. Es palūdzu dot man telefona numuru un vārdu. Un bija izveidots, katrs deva kaut kādu telefonu numuru, vai drauga, vai radinieka, vai tuvinieka. Un tad bija tā kā liels koks man uz lapas, trīs lapas man bija. Un bijām septiņas dāmas, protams, katrai bija telefonu numuri un katra zvanīja. Viena dāma bija vecāka savā mājā, ja? Un viņa rakstīja, piemēram, rēkinus. Lai samaksāt par dzīvokli. Un viņa izdomāja, ka tur vajag pierakstīt zem rēkina, viena un otra valoda, arī tāpat sargasim viens otru, mīlēsim viens otru un iesim vakcinēties. Un pēc tam bija pie mums šeit zāle, no Rīgas atbrauca ārsti un izveidojam vakcinācijas tādu procesu var pateikt, ja? Kad mēs arī paziņojam senioriem, ka seniori nāciet šeit uz pensionāru biedrību, šeit no Rīgas ārsti, un sāksim vakcinēties. Nevajag staigāt uz polikliniku, gaidīt to rindu šeit uz vietas. Es teikšu, ka diezgan daudz cilvēku bija.
Kāda bija reakcija, tad, kad jūs zvanījāt šiem te cilvēkiem, uzzinot to, ka viņi šaubās par šo te vakcinēšanos vai nevēlas to darīt? Kā viņi uztvēra šos jūsu zvanus?
Neteikšu, ka bija viss pozitīvi. Tas būtu nepareizi. Protams, viens otrs no sākuma man negatīvi atbildēja. Mana veselība dārgāk nekā vakcīna. Un man saka stāstīt par vakcīniem. Es saku, paga, jūs izgudrojat to vakcīnu, ka jums tik smalki zināms. Nu, mēs datora izlasījām. Es saku, oj, dators raksta visu ko. Un jūs tur varat atrast nepareizu virzienu. Un tad saku arī stāstīt. Tad man ne, tomēr ne. Labi, pēc cik dienam es atkal zvanu. Tomēr varbūt. Un jūs varat atnākt, mēs varam satikties kaut kur, mums šeit, piemēram, ļoti skaisti apkārt, varam pasēdēt ārā, parunāt, un es saku, varat paskatīties tie, kuri nezina mani uz mani, man slikti nebija, man visas vakcinas tā kā vajag, un tad, jā, bija cilvēki, kuri atnāca, vienkārši parunāt. Viena lieta viena pateica, ka telefoniski. A varbūt tas nepareizi informācija. Labāk es tevi redzēšu vot tā acis, un kāda būs reakcija, ka es tev atbildēšu ne, tāpēc, ka tā vakcīna varbūt ne tāda, ka man vajag. Un kad mēs parunājam, ja tiešām iešu vakcinēties, un daudzi vakcinējas. Daudzi, man prieks, un pēc tam, pēc cik dienam, tur nedēļam vai tur mēnešiem bija gadījumi, kad atzvana un pateica, paldies, es biju, piemēram, Rīga, lielveikala, kur ar sertifikātu var iet. Bērņi atbrauca mani tur, aizveda. Protams, vai uz koncertu var iet. Protams, ka tas arī plus senioriem, lai nevakcinētiem sež, būt mājas vientuļiem un ne ar vienu nerunāt. Tāpēc, ka telefons nedod tāda saskarsmes, ka cilvēks var visu izklāst, kas viņam ir. Tomēr gribas, lai būtu cilvēks blakus, dzīves cilvēks blakus.
Kāds šobrīd ir noskaņojums senioriem saistībā ar pandēmiju? Vai šis te noskaņojums ir mainījies kaut kādā veidā?
Ja salīdzināt pagājušo gadu ar, nu šogad tikai sākas, ar aizpagājušo gadu, es teikšu, ka cilvēki savādāk uztver. Varbūt, ka nedrīkst teikt, ka viņi jau pierasti pēc tās nelaimes. Nē. Bet to, ka tiešām daudzi vakcinējas un viņi skatās savādāk. Un vieglāk slimo. Jā, ir slimo cilvēki vakcinēti. Tas nav nekas, bet vieglāk. Un, protams, ka viņi tā nebaidas. Aiz pagājušo gadu bija, ka es runāju ar vienu otru, viņam bija stress, ka viņi uzzināja, ka korona, un ka bija tā liela temperatūra, un viņi gaida, nu vat, viss, tulīt miršu, un zvana bērņam, viss, pēdējās dienas mēs redzam varbūt vienu, un bērņi satraukuma bija. Pašlaik situācija savādāk, starp vakcinētiem, un nav tik bailīgi. Tas maskas, rokas mazgāšana un viskas ir tā, ka par šim gadiem ir tā kā obligāti. Tā kā padzartēju no rīta, tā, kur viņi bija, nebija paveikaliem, obligāti vajag izdarīt to, izmazgāt rokas ar ziepiem un, protams, to masku. Un nebija tā, ka man grūti elpot. Es nevaru, man kaut kas šeit uz sejas maisa.
Ja runā no psiholoģiskā viedokļa, šis te laiks tieši vecākajai paaudzē, cik tas ir bijis izaicinošs?
Redzat, senjoriem bija diezgan pagrūti vēl no tās puses, ne tikai to, ka viņi vientuļi sēž, bet sēdēt mājas un tikai pa telefonu komunicēt, tas ļoti grūti bija. Un ir tādi cilvēki, kuri dejotāji, dziedātāji, viņam bija tā kā atļauts iet dejot agrāk. Bet šajā situācijā viņa sež mājas, nekādas kustības un ļoti pārdzīvo no tā. Šoreiz jau ar 15 mums atļauts un sākas tas mēģinājumi. Un, protams, mums kā reizi 22. Marta būs mūsu biedrībai 21 gads, kā mēs pastāvam. Un mums kultūras centra būs koncerts. Svinēsim to, protams, un man dāmas kultūras centra prasa, varbūt kaut kādu vajag zvaigzni ielūgt, koncertu, kaut kā būtu tā atdzivināt skaļs. Es atbildēju, nē, gribas dot ceļiņu uz skatuvi mūsu kolektīviem, kuri visu laiku sēdēja, pašāk sākas tā mēģinājumi, lai viņi rada sevi, lai rada savas skaistas kleitas. Tā kā viņi prot to parādīt, lai viņi dzied tas dziesmas. Un pie mums pašāk Prieļu novada diezgan padaus kolektīvu. Un es saku, ja dot katram divas dziesmas vai divas dējas, tas būs jau grandios koncerts. Vairāk nevajag.
Jūs pagājušo gadu organizējāt biedrībā šo te akciju Nāc parunāsim. Kas šī bija par akciju? Ko jūs darījāt? Un vai tas turpinās?
Jā, senjori varēja atnākt vienkārši pie krūzītes, tējas krūzītes, neformālos apstākļos, parunāt, pastāstīt savas problēmas. Un vienkārši pastāstīt. Es gribu pateikt, ka tas bija ne tikai kaut kas negatīvs no viņas puses, bet bija tādi cilvēki, kuri varēja atnākt un liepoties par sevi, par saviem bērņiem, ka viņi dzīvo kaut kur. Viņam gribas visu izstāstīt, kas viņam uz sirds. Un vairāk. Es saku, jā, labi, man laiks jau vēl būs viens cilvēciņš. Un tad viņi nāk vēlreiz. Tas bija ļoti pozitīvi. Nevajag tikai sēdēt, apvainoties uz saviem bērniem, kuri pašlaik ārzemēs, un viņi nevar palīdzēt un lieku reizi pazvanīt. Bija tādi gadījumi, nu, daudz jaunie cilvēki aizbrauca uz ārzemēm, Anglija, tur īrija. Bet seniori nevar zvanīt, tāpēc, ka, nu, kāda pensija, nu, teiksim, atklātī daudziem tāda pensija, nu, tāda, kāda ir. Viņa neatļauj zvanīt ārzemēs un runāt. Bet bija gadījumi, ka man tāds telefons, kur ir bezmaksas Messenger un WhatsApp, es redzu, ka senjora ar asaram, es saku, nekas. Es došu jums savu telefonu. Jūs varat pazvanīt, parunāt. Un tad te senjori runāja ļoti ilgi. Un pēc tam tad bail bija acis, cik vajag maksāt. Es saku, yes, tas bezmaksas. Tas bija brīnišķīgi arī, ka viņi varēja šeit uz vietas parunāt ar saviem bērniem.
Kā jums šķiet, kā biedrības vadītājai, kā jums ir pandēmijas laikā izdevies saglabāt kopības sajūtu ar saviem biedriem?
Man varbūt tāpēc, ka es neesmu bailīga. Varbūt tāpēc. Tāpēc vēl otrais moments, ka man gribas, lai būtu vairāk cilvēku laimīgu, lai būtu pozitīvu. Un tāpēc es to visu daru katru dienu. Protams, tas nesautīgi. Par lielu paldies un par ļoti lielu paldies, ne vairāk, ne mazāk. Ja? Bet man gribas, lai būtu tomēr komunicēšana arī. Ja būs šeit 4 cilvēki, tas arī liels, ļoti liels prieks. Burtiski 14. datumu, tas Valentīna diena, viens otrs var pateikt, ai, senjorim, tā Valentīna diena, tas štrunds. Nekā tā nebija. Es paaicināju dāmas, mēs šeit strādājam, mēs izveidojam kartiņas, mēs dāvinājam viens otram. Mums šeit bija tāda rosība, cilvēki bija tik priecīgi, ka viņi var parunāt. Dot kaut kādu siltumu, vienkārši siltu vārdu.
No sarunas ar jums es secinu, ka ir ļoti svarīga šī mentālā veselība, lai cilvēks justos labi un vesels, kurai reizēm varbūt nepievērš tik lielu vērību.
Jā. Nesen bija viena dāma, viņa lasīja savus dzējuļus. Un viņa saka, varbūt, ja būtu tavies atvērts, nebūtu tāda gadījuma. Es sežu mājas, man tik skumji, un saku rakstīt. Pirmo reizi viņa atnāca, nu jā, raudat gribas, tik sirds, viņa bija tur kaut kādas nepatīkšanas, viņa vispār vientuļa, un nav cilvēku klāt, nedrīkst staigāt ciemos. Es saku, ne, varat uz šeit iet, mēs varam runāt, mēs daudz varam apspriest, nedrīkst sēdēt mājas, tāpēc, ka nu, mums, mēs strādām katru dienu, izņemot sestdienu, svētdienu, bet ja vajag sestdienu un svētdienu, es arī nāku. Un tad nesen viņa bija 3 dienas atpakaļ, un tādas pozitīvas dzējuļi tādi īsi, bet saulaini. Es saku, kāds prieks, cilvēki mainās, tas ļoti labi, ka ir mums vieta, kur mēs varam atnākt, parunāt, komunicēt viens ar otru, vienkārši pateikt kaut kādu labu vārdu. Un ja es redzu, piemēram, pa pilsētai, pa ielam, es daudz šeit zinu, ka man ir daudz, es redzu kaut kāds tāds drums nopietns, es varu pilnīgi atnākt. Un pateikt, labdien, kā tev klājas, vai jums kā klājas? Paskaties, saulīte ir, mēs elpojam, cik normāli. Nāc pie manis, uz biedrību, es neesu biedrs, tas nekas, nāc, mēs parunāsim. Un tad skatos, jā, nāk cilvēks, parunāt gribas, pārsvarā sievietiem, un, protams, viņa atvērtītāt, un viņam vieglāk tālāk dzīvot.